Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon ay tuloy-tuloy ang ating usapang pagkain. Ayan, at dahil nasa huling linggo na nga tayo ng Filipino Food Month celebration ngayong Abril, pero hindi dyan natatapos ang napakaraming aktibidad at pagpopromote natin at pagpapakilala ng mga pagkain Pilipino. Pero ngayong umaga, pag-usapan muna natin kung ano-ano nga bang mga naging ganap nitong month na ito kasama ang Filipino Food Movement Australia sa pangunguna ni Ms. Anna Manlulo na nasa kabilang linya. Magandang umaga, Miss Anna.
Magandang umaga, Eddie.
Kumusta ang weekend?
Mabuti naman, masaya. Maganda dito sa atin sa Sydney, maaraw. Medyo malamig pero at least may araw, di ba?
Oo, nakakalabas-labas pa, nakakapamasyal pa, no? Pag yes. Ganito, medyo may araw ng konti. And I'm sure ang mga nagdaang araw din ay isa sa pinaka-busy na panahon para sa mga miyembro ng FFMA. Para sa kaalaman po ng lahat, ang Filipino Food Movement Australia ay isang samahan dito po sa Australia na nagpo-promote ng ating mga pagkain at hindi lamang mga pagkain, kundi yung mga tao behind, yung mga chef natin, home cook, at mga nag-share sila ng kanilang mga kaalaman, experiences, kung paano may improve yung ating cuisine at kung paano pa ito mas mapapalawak ang reach, hindi lamang sa Australia, kundi sa buong mundo. And now, kayo ay isa sa mga punong abala ngayong Filipino Food Month. Tama po ba?
Tama, Edinel. Ang daming nangyari at ginawa. Pero masaya. Super busy. So, yung Filipino Food Month dito sa Australia, sinimula namin sa social media campaign. Nag-approach kami ng lahat ng may food business sa Australia. Tapos, ginawa namin sila ng standard look poster para gamitin sa social media channels nila. So, we actually created 150 posters for 65 Filipino food businesses. Sa buong Australia to, hindi lang sa Sydney, Eddie.
65, napakarami na. So, ibig sabihin, pero hindi pa yun lahat, ano? Hindi pa yun lahat ng mga restaurants na meron tayo dito.
Hindi pa. Ang pinaka-challenge nga sa, na napansin namin doing this is, yung mga ibang business, may social media, pero medyo delayed yung reaction time ba? I think magbabago na yan now that magiging madali na alam nila na merong FFMA na mag-a-assist sa kanila to promote their business.
Yes, at para ma-share natin sa lahat ng mga kababayan natin at sa Filipino communities kung ano yung mga pwede pa nilang i-offer. And bukod dyan, Miss Anna, nakita ko na meron din kayo nitong Cook the Book series. Pwede mo ba explain anong ginagawa dito sa Cook the Book?
Okay, so isa yan sa mga Filipino Food Month campaigns namin. So, yung Cook the Book, ginagawa namin to, ginagamit isang cookbook from a Filipino cookbook author, tapos magluluto kami ng isang dish na galing sa cookbook na yan. So, ginagawa namin ng video para, tapos yung sinu-showcase na recipe dyan, yung mga hindi masyadong common. So, recently, kung nakita mo sa Instagram, yung pia para na manok, which is a Mindanao dish.
Mm-hmm.
Tapos, may ginawa din kaming iba naman, which is also from Mindanao. Tapos, besides that cook the book, nagkaroon din ng sahog at home, Eddie.
Yes.
Yung usual namin na social media cooking demo sa Instagram. Para pinapakita natin sa ibang kultura na yung Filipino cuisine ay madali lang, tapos it's fun, tapos hopefully it will be part of the narrative when it comes to cooking at home.
At napansin ko, dito sa mga activities ninyo, napakalaki ng naging role ng technology at ng social media para sa mga activities. Ano? Sa mga restaurants naman at sa pagpo-promote ng pagkain, ano yung nakikita ninyong importansya ngayon itong mga Instagram pages at mga social media sites?
Sa tingin ko, kasi alam mo naman, Eddie, ang goal talaga ng FFMA is community. Yan ang malaking priority namin. So, gusto namin malaman kung sino-sino yung mga nandyan sa paligid. Kung if they're selling pandesal or bagong restaurant sila, gusto namin malaman yan. Kasi sila yung enablers natin sa community, itong mga food businesses na to, para malaman ng buong Australia na yung ating culinary culture and tradition. Using social media nga, yung pinaka used a lot of our energy was sa Hogtox. Alam mo tong sa Hogtox,
yes,
di ba, Eddie? Nung na-feature namin before si Miss Feliz Santa Maria Prudente.
Talking about history of food, yeah.
Yes, mm-hmm. So nagkaroon din na sa Hogtox as part of Filipino Food Month. So ang ginawa naman namin topic is, ano yung Filipino food sa Australia? Nung panahon na lumalaki sila, yung mga guests, mm-hmm. at saka ngayon. So, ang daming pagbabago ng Filipino food dito sa atin, sa Australia, dito sa Sydney. And yung sa Hogtox, we realized na a lot of people want to be heard. They have a voice, tapos, and it's a platform, a social media platform that we can use to encourage more conversations, mm-hmm. about our food, about the past, about the future of the Filipino food landscape dito.
Oh,
so,
yeah.
It's a big platform, and it's there, yung social media. Kaya we use them all the time.
Oh, isa sa mga pinaka-interesting na topic na napakinggan ko dun sa mga sa Hogtox is kung paano nag-evolve ang hapagkainan ng mga Pilipino. So sa personal experience mo, Anna, paano ba nagbago itong eating experience ng mga Pinoy?
Dito sa Australia,
yeah.
Yung isang discussion yan na dumabas dun sa Hogtox, dahil nung a lot of them na lumalaki dito sa Australia or bagong migrate dito, wala pa kasing available na ingredients din sa mga Filipino shops. So, bihirang-bihira before. Ngayon, ang dami ng Filipino products. Even sa Woolies, yung ating standard supermarket, meron ng Filipino ingredients na mabibili.
Yeah.
So, mas madali na kung sa mga tao, sa mga Filipino dito o yung mga gustong mag-experiment sa Filipino food na lutuin sa bahay nila, may ingredients na malapit, kumbaga.
Mm-hmm.
Tapos, mas madami na rin ngayong restaurants. Imagine mo,
right.
sa COVID 2020, merong mga nagbukas sa Filipino restaurants na nakakatuwa kasi makikita mo yung attitude ng Filipino at saka yung resilience natin as a community.
Tama.
Diba?
Oo. And talking about itong mga Filipino restaurants na to, I'm sure napakaraming bago. Pero ano yung mga nakikita nyong patok ngayon, yung mga ino-offer nila?
Ah, so madaming mga bago ngayon na napansin namin, lalo na sa mga home cooks, home bakers. Mm-hmm. So yung may mga bago gusto kong panggitin dito, napansin namin, may Estelitas na bago sa Parramatta, kakabukas lang. Tapos may Filo Foods sa Rockdale, Let's Chon sa Sydenham, tapos nagbukas yung Suki Cart sa Hornsby. Yung mga ino-offer nila ng mga patok ngayon, madami pa rin mga nag-offer ng ube, pero I think madami because ang dami ng mga home businesses na lumalabas. Yung in-envision namin, itong mga home business na to magiging full-grown bricks and mortar eventually.
So napakagandang balita na dumadami itong mga kainan at ibang mga tindahan ng mga Filipinos dito sa Australia. Pero ano-ano pa yung mga natitirang challenges para totally maipakilala natin ang Filipino cuisine dito sa Australia?
Ang gusto talaga ng FFMA is promote all these businesses at saka yung mga Filipino chefs na naandito. Gusto namin as well na yung community ba, yung Filipino community to support the Filipino food restaurants. Alam ko kaya natin lahat magluto ng pagkain natin sa bahay pero labas tayo. Gusto namin encourage yung mga tao na labas tayo, kain tayo sa mga Filipino restaurant na gusto natin suportahan, malapit sa atin o kung mag-drive ng konti, sakay ng train a little bit, suportahan natin yung mga Filipino-owned businesses. Kasi this is the only way yung culinary culture natin dito sa Australia, magiging maingay, mas lalaganap ba?
Wow, oo nga. At dahil dyan, ano pong inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon at kung meron pang mga natitirang activities na pwede nilang puntahan o suportahan?
Dinel, tapos na yung mga activity for Philippine Food Month pero pwede nilang tignan yung mga delayed recorded Alikas sa Instagram namin at saka sa Facebook. Gusto ko rin banggitin, Edinel, na it was a very busy month, but it will not go ahead if without the reliable team behind FFMA.
Yes.
I have a team that I trust that they can assist with projects and events, and we have the resources and the community to support us. So, mensahe ko sa community, support nyo lang yung FFMA dahil ito yung platform na magkoconnect ba to enable the food businesses, the community to have the voice.
Katulad ng sinabi nyo kanina, hindi lang ito role ng mga food businesses, kundi role ito ng buong community para maipromote natin ang ating mga pagkain. Maraming maraming salamat sa iyong oras ngayon, Ms. Ana Manlulo of Filipino Food Movement Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.